Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka, moje ime je Nataša Milosavljević. Naš večerašnji gost bit će bivši ambasador Rade Drobac. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Nova ponuda Amerike za rešenje pitanja Kosova. Ponovna kampanja evropskih zemalja protiv migranata iz Turske, strah od koronavirusa su sve teme za našeg gosta, ambasadora u penziji Radeta Drobca. Dobro nam došli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Čuli ste ovako jedan spisak ovih tema koje nisu ni malo naivne, nisu lake. Neke od njih veoma se tiču i naše sigurnosti, to je zdravstvene bezbednosti, ali i pitanja bezbednosti naših granica. Sa druge strane, priča o Kosovu čini nam se da nema kraja, ali evo ovo što smo danas čuli nekako su oročili do sredine ove godine, ali o tome ćemo naravno kasnije. Vi dolazite iz zemlje koja je rešila na jedan veoma specifičan način problem sa migrantima. Bili ste ambasador u Mađarskoj. Odavde, čini nam se, sve oči su uprte bile tokom poslednje krize 2015. godine, kada su podigli taj zid, kada su se na brutalan način, da kažemo, obračunali sa migrantima. Međutim, kako je to iz vaše perspektive, kako je to tamo izgledalo i šta bismo mogli da pokupimo kao neke dobre savete mi ovde u Srbiji?
Pa znate kako, Orban je veliki Mađar, nacionalista, patriota i on želi da zaštiti svoj narod, svoju državu, obeležja tog naroda identitet i jedini način da to učini jeste da spreči da se to tkivo mađarsko razvodni nekim drugim tkivima nekih drugih migranata, a to je velika opasnost. Mađarska kao i Srbija je relativno mala zemlja. Ovi ljudi što dolaze sa raznih strana sveta veoma su brojni, potpuno su različite strukture intelektualnih i drugih kapaciteta, religije, običaja, navika i mislim da je razumno što je on svoju zemlju zaštitio na način na koji je mislio da je to najbolje.
Da li može Srbija da sede, da kažemo, da pravimo paralelu? Da li mi možemo da sledimo njegov primjer? S obzirom da nismo članice NATO, da nismo članice Evropske unije, kakav nam je manevarski prostor?
Pa ja smatram da smo mi suverena zemlja i mi možemo da donosimo odluke koje su u našem interesu bez konsultacija sa drugima kada je to zaista ozbiljno. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje. Ono traje već neko vreme, samo je bilo pitanje kada će ponovo da eskalira. Ono se koristi u međusobnim, da tako kažem, prepucavanjima Turske, Evropske unije, Rusije i žrtva su ove male zemlje na putu ka zapadnoj Evropi. U slučaju da te zapadne zemlje sada zatvore granice, onda bi svi ti ljudi maltene ostali na ovom prostoru naše, znači Srbija, Makedonija, eventualno Bugarska, Rumunija, Bosna, što je veoma problematično, pa i Hrvatska. Prema tome, jedna ozbiljna analiza s tog fenomena bezbednosna i svaka druga bila bi važna. Ali mi kad o tome govorimo imamo nekoliko aspekata toga. Jedan aspekat je to humanitarno pravo i pomoć ljudima u nevolji. Ali ja mislim da u ovom slučaju to ne može da se primeni zato što je to humanitarno pravo osmišljeno i realizovano za manje grupe ljudi, za ljude koji eto tako povremeno dolaze iz nekih radikalnih situacija. Ovaka jedna ogromna grupa ljudi koja dolazi, pri čemu treba imati u vidu da su to sve muškarci u dobi za rat i tako dalje, koji su i ratoborni, da se ne lažemo oko toga, nisu to mirni ljudi, porodični, koji traže uhlebljenje, to su ljudi koji sutra svi mogu da se angažuju za bilo kakve akcije, bilo gde po Evropi, u takvom velikom broju i sa odlučnošću i jedinstvom koje oni imaju, to je veoma opasno, znate. Postavlja se tu jedno drugo pitanje, zašto se ti ljudi nisu okrenuli ka zemljama koje su njima mnogo bliže? Znači zemlje arapske, muslimanske, arapske, koje su izuzetno bogate, koje inače imaju jako malo stanovništva i gde bi oni mnogo lakše se adaptirali i ne bi bili u toj meri strano tkivo kao što su ovde u Evropi. Prema tome, meni se čini da iza svega toga stoje neki projekti, planovi nekih sila u svetu koje žele da menjaju namerno strukturu stanovništva u tradicionalnoj i nacionalno orijentisanoj Evropi radi nekih svojih globalističkih ciljeva. I mislim da je to jedna velika opasnost, naročito za našu zemlju koja će, ja mislim, morati nešto da preduzme u ovom, ako nije do sada, sada će svakako morati.
Angela Merkel je bila jedna od osoba, to jest liderka Europske unije, koja je u tom trenutku 2015. rekla da su migranti došli u Evropu. Međutim, mnogo se situacija promijenila od tada. Jesu mnogi došli do Nemačke, ali su onda shvatili, njihove vlasti su shvatile koliko je to ozbiljno i opasno. I danas čujemo, eto, Sebastiana Kurca iz Austrije koji kaže da ipak Evropa treba da se brani na Zapadnom Balkanu, granice tamo, i da treba pomoći zemljama Zapadnog Balkana da budu ta, kažu, prva brana od najezde migranata. Da li vi smatrate da je Srbija ta koja je na Zapadnom Balkanu, ili da ipak on podršku upućuje zemljama kao što su Bugarska i Rumunija i Grčka?
Iz dosadašnjeg iskustva koje sam ja tamo imao prateću tu situaciju, ja mislim da nema ništa sporno da i Austrija i Mađarska pomognu da se ojače srpske granice. Nama je predsednik Orban nudio i žicu i sve to da mi napravimo naša granica, i on, štiteći nas, štiti sebe. Mnogo je lakše da se mi na granici
obračunavamo
nego on na svojoj granici. Prema tome, ja mislim da tu ništa sporno nema kad su u pitanju te zemlje, Austrija i Mađarska. Kad su u pitanju ove druge zemlje, veliko je pitanje šta one stvarno misle. Ja sam siguran da je raspoloženje u velikom delu naroda tih zemalja protiv migranata.
To, da li ima Orban podršku građana Mađarske da se tako ponaša?
Znate kako, Orban je dobio posljednje izbore na migrantima. Znači, to strah u mađarskom narodu od tih forsiranih ilegalnih migracija i posljedica koje ne mogu da izazovu je doveo do toga da su ljudi masovno glasali za Orbana, koji je sebe predstavio, a to tako i jeste, kao zaštitnika Mađarske, njenih interesa, njenih građana, njene istorije, tradicije, kulture, i on je ponovo na toj platformi pre svega dobio apsolutnu većinu na tim izborima.
Iako mislite možda, da li se migranti bi se zadržali u Mađarskoj ili bi otišli dalje ka Zapadnoj Evropi?
Znate šta, to je jedno potpuno akademsko pitanje. Jedno, znači, njih niko neće da pita šta će da bude. Oni će da dođu ovde, onda će im neko zatvoriti granice i oni će ostati ovde. Mi ih ne možemo izbaciti ili nećemo da to radimo grubo i imaćemo problem. Dakle, Orban neće da ulaze u te priče. Bogate zemlje Zapada, one novcem rešavaju sve što je njima problem. Dakle, ako oni imaju problem sa migrantima, one će da plate da ih vrate nekome. A taj koji nema para i trebaju mu pare, on će da ga primi, i onda će on da se sa tim problemom suočava. Dakle, Orban se i toga boji, i drugo, njemu je ovo odlično poslužilo u građenju sobstvenog imidža u sobstvenom narodu.
Rekao je na sastanku Višegradske četvorke, čini mi se juče da je održan, da je 130.000 migranata već prešlo tursko-grčku granicu i da moraju da budu zaustavljeni što je pre. Međutim, Erdogan je odbio svaku ponudu Evropske unije, ne želi više nikakav novac, on je rekao treba i vi da se suočite sa ovim problemom. Da li sada u nekoj perspektivi možemo da očekujemo da će ipak Erdogan zatvoriti granice svoje zemlje ka Evropi?
Pa on je uslovio zatvaranje granica, nije tako rekao, ali meni se čini da je to ta poruka, podrškom Evropske unije njegovim ambicijama u Siriji.
Da je to povezano.
S druge strane, te silne izbjeglice koje dolaze, mnogi u Evropi će optužiti možda i Rusiju, jer je ona krivac zašto Turska to radi, pošto ne može tu da nema Rusije, sigurno bi ona mnogo uspešnija bila u Siriji. Dakle, to su neke, ovako da kažem, igre na širokom planu. U svakom slučaju, Turska trguje sa tim ljudima. Prvo je prodala to da ih ne pusti, sada ih pušta da bi ostvarila neke druge interese. Sutra ona to može zatvoriti, ali to nije rešenje. Mnogo bolje rešenje za Tursku bi bilo da prekine vojne operacije u Siriji i da napokon Sirija se smiri i završi taj rat. U tom slučaju, ni te izbjeglice koje dolaze iz Sirije ni formalno ne bi imale razloga da idu iz svoje zemlje. Ja lično mislim da tamo sukobi koji su realni nisu pravi razlog, jer mnogo od ovih izbjeglica nisu Sirijci.
To sam htjela vas pitam, da li ima naše područje osnova da strahuje od povratnika, recimo sa ratišta, da bi mogli da oforme ovde kampove? Mnogo se priča o tome da bi mogli da utiču na ovdašnje stanovništvo, da bude zainteresovano za neku borbu i da bude militarizovano.
Znate kako, vi možete to da gledate sa raznih aspekata, ali jedan aspekt je bezbednosni i strateški. U tom smislu vi treba da gledate gde se Srbija nalazi, kakva je njena struktura, kakve su zemlje oko nje. Ako vi imate granice sa Bosnom u kojoj već postoji sukob na političkom nivou, srećom, između muslimana, Srba, Hrvata i tako da je pre svega muslimana i Srba koji su istureni kao sila koja se konfrontira politički njima, ali Hrvati to isto misle i tako dalje, vi imate Kosovo koje prednjači u tom islamskom ratu i u Siriji, u svim tim zemljama tamo i koje okuplja te ljude tu. Dakle, da se oni još lociraju u Srbiji, uveća im se broj u Bosni, mi ćemo ovde na ovom celom prostoru imati velike probleme, a oni će uglavnom biti usmereni protiv interesa Srba i Srbije. Dakle, to je nešto sa čim mi treba da računamo dugoročno, ako mi to dozvolimo.
Šta je za vas savjet našoj aktuelnoj vlasti? Da li da se ponaša kao što se ponaša i predsjednik Mađarske ili ipak može da bude kompromisno rešenje da se pronađe da smestimo neki određeni broj izbjeglica, ali da ne budemo, da kažemo, toliko surovi? Taj humanitarni aspekt me zanima.
Vidite,
kako vi to posmatrate?
Srbija ima 7-8 miliona stanovnika bez Kosova, ali tako? A Kina ima milijardu i nešto. Znači, cifre su cifre, razumete? Mi imamo u našim kampovima već oko 6000, van kampova oko 1000, kažu 700 i tako dalje ljudi. To je neki naš optimum. Mi možemo možda primiti još 3000. A šta ćemo sa onih 100.000? Dakle, mi nemamo tu prostora da mi trgujemo i drugo. S kim da trgujemo? Pa tu nema s kim da se pregovara. Niko ne predstavlja te izbjeglice. Oni nemaju neko rukovodstvo, barem prividno.
Nemaju, naravno. Da.
Dakle, oni imaju novac za put, oni imaju mape puta, oni imaju cilj gde treba da dođu, oni imaju načine na koje treba da se ponašaju da bi te ciljeve ostvarili, a ti ciljeve nisu njihovi, nego ih neko drugi smišlja. Prema tome, to je jedna veoma ozbiljna situacija sa kojom mi treba da se ozbiljno nosimo. Znači, može da eskalira i da napravi velike probleme. Koliko ja vidim po štampi u nekim našim gradovima, već ima problema koji nisu na prvim stranama novina, ali to će biti sve gore. Znate kako? Kad takva jedna grupacija koja nije deo te zajednice dođe u jedno mesto, pa je manjina, ona je super. Ali kad dođe u jednu brojčanu, da kažem, snagu ozbiljnu, to postane veliki problem i otera vas. Mi smo to videli na Kosovu, mi smo to videli drugde. Dakle, mi bi trebali nešto iz istorije da naučimo.
A narodne patrole, što o njima mislite? Pojavile su se širom Srbije, kažu da su odgovor na baš to što vi pričate.
Znate kako, ako policija ne radi svoj posao, građani se sami to da rade. Dakle, ja ne kažem da je to rešenje za problem. Rešenje je da država napravi neku politiku koja će biti efikasna i koja će zaštititi građane od svega toga. Kada se to desi, ja mislim da te patrole neće imati razloga da postoje. Ali znate kako, svaki i roditelj, svaka porodica čuva i sebe i svoje ukućane i svoju decu i ako vidi da su ugroženi, oni će sami pravdu da uzmu ruke. A to je jako opasno. Dakle, najbolje bi bilo da vlast to reši na način na koji je najcelishodni sa nas. Ne moramo mi biti grubi kao što su, kaže se, Mađari ili Grci. Ali ja ne znam kako drugčije to može da se reši.
Ali oni su negde morali da čuvaju svoju granicu.
Pa moraju negde da stave tačku na to. Znate. Evo, mislim, mi pričamo sada o Grcima i o Mađarima. Niko ne priča o Hrvatskoj, gde su te ljude na granici tukli i prebacivali nazad. Verovatno i u delovima Bosne, gde nisu dobro primljeni. Muslimani u Bosni ih rado primaju, zato se smatraju će im pomoći u sukobu sa Srbima. Složeno je to.
Veoma je složena i ta ruta kojom oni idu. Kažu da su dobili, da dobijaju rutu kojom nacrtanu. I zanimljivo je što ne idu preko Bugarske, recimo.
Pa, je sigurno zanimljivo. Mada moram da kažem, o tome se ne piše, ali Bugari su vrlo oštri prema njima.
Pa zato
ako
ih
zaluta
to,
neko, ni ga vrate odmah. I to ne li bi se mnogo da budu grubi prema njima.
Ali do te informacije ne dospevaju u javnost, kao što ona sa granice sa Grčkom.
U javnost dospeva ono što je u interesu nekih grupa koje to žele da na ovaj način regulišu. I onda Bugarska nije među tim zemljama koje treba da budu. Srbija ima tu jednu, bar ono što se vidi, mekanu politiku, humanu, možemo sve to da kažemo, ali i ona može imati jako loše posljedice.
To da li možemo da postanemo, što su mnogi upozoravali, centar za migrante, da dobijemo mi značajna sredstva iz Europske unije samo da bi ostali na našoj teritoriji?
Ima ona priča o kralju Ibiju, kaže, nikad oni nas ne bi pobedili da mi nismo prešli na njihovu stranu. E, to je opasna priča, znate. Znači, ja vam govorim o tim ciframa. Može jedan manji broj ljudi ovdje da bude i da ostane i da doprinesu razvoju naše zemlje, nekim deficitarnim zanimanjima i tako dalje. Ali ako to pređe u jednu određenu količinu ljudi, da kažem, i
promenit će krvnu sliku,
promenit će potpuno. Znate, ja lično,
prvo Srbije, onda Balkana,
pa potom
sušte,
ja lično želim da živim dok sam živ u Srbiji, sa svim onim što kod nje valja i ne valja. Ja ne želim da živim u nekom kalifatu. Da sam to hteo, ja bih se iselio odavde. Da, a to će se desiti. To će se desiti ukoliko se ovde namnože ti ljudi, jer oni, znate kako, oni, to je zapad načinio dosta grešaka u tom pogledu, smatrajući da će oni da se asimiliraju. Oni se neće asimilirati. To je najbolji primjer Nemačka, Francuska,
da, oni su
i tako
se tu
dalje
i opekli, da kažemo.
Dakle, to je, da su to ljudi, pazite, mnogi daju primjere izbjeglice iz istočne Europe u sukobima, mnogi kažu, pa eto, Mađari su 56. 200.000, pa dobro, Mađari i Austrijanci i, ne znam, Nemci, to je blisko. I oni
drugačija
će se lako,
civilizacija, tako, mentalitet.
Ali nije to ovo. Znači, to potpuno menja krvnu sliku, što vi kažete. To je ono što, o čemu treba misliti.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Slušajte emisiju Od četvrtka do četvrtka, razgovaramo sa penzionisanim ambasadorom Radetom Drobcem. Da se vratimo malo na bliže diplomatske teme, ono što je vaša struka zapravo. Zvaničici Bele kuće navodno su predstavili Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju sada kada su bili u Vašingtonu jedan novi plan. Kažu, nacrt finalnog sporazuma o Kosovu koji nudi rešenje u korekciji granice ili formiranju navodne zajednice plus sa posebnim zahtjevima Beograda. Čuli smo mnoge do sada modele nekog rešenja. Poslednji bio Ahtisari plus plus, evo sada je zajednica plus. Do kada će nam stizati ovakvi neki predlozi? I sada su ga, evo, prvi put oročili na sredinu ove godine, kažu do kraja juna, da trebalo bi da se reši sve to. Da li verujete prvo u pisanje tih navoda?
Verovatno da ima neke istine u tome, mi to ne možemo znati dok god nismo videli.
Ili dok neko od zvaničika ne potvrdi.
Neko od zvaničika to ne potvrdi, ali verovatno da ima osnove. Znate, ti ljudi koji su u tome učestvovali, oni sigurno puštaju tako probne balone u javnost da vide kako će ona da reaguje na takve stvari, s time stvaraju pritisak i na političare da oni moraju da se o tome izjasne javno i tako dalje. I to je neka metodologija i tehnika koja je jasna. Ono što bih ja ovom prilikom rekao, to je da rokovi važe za one koji su ih prihvatili. Koji ih nije prihvatio, da njega rokovi ne važe. To je jedna stvar. Druga stvar, to što u interesu Amerike, ne mora da znači da mora da bude u interesu i Srbije. Mi smo se naslušali i nagledali raznih predloga do sada i moram reći da kako god da se one zovu, svi se svode na jedno, a to je da mi priznamo Kosovo kao nezavisnu državu i da je damo članstvo i nacijama. Ja mislim da mi to, ne postoji šansa da to uradimo, niti treba ikad to da uradimo. Kosovo je deo Srbije i to tako treba i da ostane. Mi smo nudili, ja mislim i sada na tome treba da ostanemo čvrsti, da se to rešava u okviru rezolucije 1244, odnosno u jednoj širokoj autonomiji Kosovo u okviru Srbije. I to je nešto, za mene je to jedini realan kompromis. A ovo što se stalno insistira na nezavisnosti Kosova, mislim da ne vodi ničemu.
Navodi se da je u Vašingtonu rečeno da će predstojeća faza tog dijaloga biti dinamična, što je rekao i Tači, stvarno je izjavio na konferenciji za novinare, slična Rambujevu, gde će stranama biti ponuđene dve mogućnosti, uzmi ili ostavi, što je suprotno bečkim pregovorima koji su trajali oko dve godine.
Znate kako sad, izbori su u Americi, bliže se. Uvek je bilo da tamo ko hoće bude predsjednik mora da ima, naravno ako je već predsjednik, da ima neki spoljnopolitički uspeh, uspeh koji ima neko značaj i tako dalje, rešenje Kosova, kako god da ga oni vide, bio bi jedan ozbiljan uspeh. I sa te strane ja njih razumem, međutim, oni ništa ne nude novo da bi do toga došli. Znači, sve ovo je već viđeno. Viđene su i te pretnje, da tako kažem, određenim sankcijama, rokovima, uzmi ili ostavi i tako dalje.
I to ovog puta su naveli višestruke sankcije Sjedinjenih Država. Ekonomske, političke, verovatno na to misle.
Da, da, verovatno. Mm-hmm. Pa da vam kažem nešto, Srbiji je sigurno veoma važno da sa svim zemljama u svetu, posebno sa velikim silama, ima dobre i najbolje odnose i da se svima sarađuje i da se razvija u punoj meri. Međutim, ako to ide na uštrb njenih vitalnih interesa, njene celovitosti i tako dalje, suprotno njenom ustavu, onda nema izbora, ja mislim.
Da li smatrate da je stvarno moglo da dođe do ovakvih pretnji tokom tog sastanka?
Ja mislim da
da. Može, ja?
Ja mislim da da, koliko sam ja upućen u sve to, zapadne sile, od kojih ja mislim da Amerika i Britanija prednjače u tome, se ne libe od otvorenih pretnji.
Sastao se gospodin Vučić sa, kažu, Jaredom Kushnerom, Roberto Brianom i Richardom Grenellom, koja je trojka koja je najbliža Donaldu Trumpu.
Da.
To jeste jako bitna stvar, ali ukoliko smo dobili ovakve zahteve, onda to može da bude i veoma opasno.
Pa znate šta, ja ne vidim da je to opasno. Ne vidim zašto bi bilo, mi smo i do sada dobijali razne predloge, dobijali smo pretnje i tako dalje, čak smo i ratovali. Takva jedna sila kao što je NATO 78 dana je, ne bih rekao bombardovala, nego i napadala granice Srbije i nije uspjela da uđe. U sferi propagande pokušala je da svali krivicu na nas, ni u tome nije uspjela. Dakle, imamo mi konje za trku, u smislu nama će biti teže ukoliko budemo imali sankcije. Ali znate kako, između toga da malo teže i lošije živimo i toga da prodamo deo sopstvene teritorije za bakšiš, i to će se sutra zaboraviti jer će se tražiti neki novi spoljnopolitički uspeh Amerike, koja je hiljadama kilometara daleko, a mi živimo ovde i tu je naša istorija, to je naše sećanje. Ja mislim da tu da se ne postavlja pitanje.
Nema dilema. Trump je imenovao specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenella, koji je bio donedavni ambasador u Nemačkoj, vaš kolega. Međutim, rekao da ne može više da obavlja tu dužnost u Nemačkoj i da ostaje samo eto specijalni. Da li to znači da on ipak će se usredsrediti da završi ovaj posao, kako smo rekli, do leta i pred te predsjedničke izbore? Na kraju, da li očekujete pobedu Trumpa u narednom
krugu? Pa da kažem, ja mislim da je on imenovan ili treba da je imenovan za koordinatora, što bi kod nas rekli, svih obaveštajnih službi Amerike. I mislim da je to njegova nova funkcija zbog koje ostavlja mesto ambasadora. Jer samo zbog ovoga sigurno ne. Ovo je jedan povremeni ad hoc posao, što bi rekli, i on je to mogao da obavlja. Prema tome, mislim da su ove obaveze dovele do toga, jeste. S druge strane, sigurno je da mu je stalo da to završi pre izbora, upravo zato da bi Trump dobio izbore. Pitate za te izbore. Ja lično mislim da će Trump da ih dobije. Šta god mi mislili o svemu tome i šta god pisalo u novinama, najvažnije je šta oni ljudi koji žive u Americi o tome misle. Mi često se, kad se diskutuje u politici, to zaboravlja.
A da li ste bili uvereni u prethodnim izborima da će on pobediti ili ne? Kakve su vam tada prognoze bile?
Znate kako, bio sam podeljenog mišljenja. Zašto? Zato što svako onaj ko je već, da kažem, u vlasti na neki način ima ogromnu prednost u odnosu na onoga ko je pretendent na vlast. To je jedna stvar. Međutim, sama činjenica da je Hillary Clinton bila protivnik i sa svim onim prtljagom koje ona vuče iza sebe, plus što je žena u jednoj takoj puritanskoj Americi i tako dalje, teško mi je to bilo da poverujem, ali s druge strane on je u tom smislu izgledao kao potpuni outsider. Međutim, sada se već nešto promenilo, on je Ameriku iznutra uspeo ipak da malo osveži i tako dalje, neke nove misli je rekao, to se tamo verovatno čulo. Ljudi to cene.
Ispunio neka predizborna obećanja.
Pa znate kako, ljudi u Americi vole kauboje i on ima taj neki imidž pojedinca protiv televizije i mislim da to radi za njega, znate, da on sme ono što drugi ne smeju. I ta činjenica da on nije predstavnik duboke države, i to je njemu dobro, jer pokazuje da nije on ničiji poslušnik, da on ima neku svoju politiku. I mislim da ima velike šanse. Sad, naravno, to zavisi od mnogo ko...
Zavisi prvo od protiv kandidata, koji još ne znamo ko će biti, ali evo, kažemo, Bloomberg, koji je čovek koji ima dosta novca, koji dosta novca uloži u kampanju do sadašnju, on se povukao.
Pa, znate šta, danas je neko vreme u kome svi misle da je novac ono što je presudno. Novac je, naravno, mnogo važan, ali nije novac presudan, znate. Ljudi su živeli i pre ove sulude trke za novcem i opredeljivali se za neke stvari koje su smatrale važnijim, tako i sada. I mislim da, da ljudi traže lidere, traže neke ljude kojima će da veruju, kojima će da povere svoj život, svoje porodice u nekom smislu, i mislim da u tom nekom pogledu Trump ima više šansi od drugih.
Da završimo emisiju onim što možda i najviše naše građane ovih dana interesuje, to jeste koronavirus koji se širi Evropom, širi se i u svetu, ali dosta zemalja je zahvaćeno. Mi, da kažemo, evo, od ove emisije nije bio ni jedan zabeležen slučaj. Da li vi strahujete i da li mislite da bi to možda mogao da bude neki, svi pričaju o nekom genetskom inženjeriku baš protiv Kineza, da bi to moglo da se odnosi na njih s obzirom da je njihova ekonomska moć sve jača? Ne kažemo da je to zavera neka velika svetska, ali da li bi to moglo da bude?
Ja previše godina imam da bih verao da nešto nije moguće. Evo, i drugo, mi smo imali, evo da se podsjetimo, neke relativno bliže prošlosti, razne epidemije koje su pogađale neke regione, neke nisu, gde su ljudi stradali masovno u nekim oblastima, u nekima nisu, gde se isto govorilo da je to pušteno zbog nekih političkih ili drugih razloga i tako dalje. Mislim da je ovo isto nešto tako kao što je to bilo. Imali smo svinjski grip, imali smo svakojake, ebolu, imali smo, sad da se ne sećam šta sve nismo imali, i to je jedna stvar. Druga stvar, da kažem, tehnologija vladanja, ona se zasniva na strahu. Dakle, najbolje je kad narod strahuje od nečega i tu ga vlast štiti. I tome služe, znate, ideološki neprijatelji, gvozdene zavese, teroristi, islamisti, tome služe i ovakve epidemije, tome služe svakakve ideje koje mogu da budu u tom smislu korisne. Ja ne mislim da je broj obolelih ovoga takvih razmera, pogotovo oni što su smrtno stradali, da opravdava ovakvu jednu kampanju. Tih kampanja po drugim pitanjima takođe u zapadnim medijima, od kojih sve polazi bilo, pa se na kraju sve to razvodnilo i od toga nije ostalo ništa. Ja lično o tome, pravo da vam kažem, i ne razmišljam.
Negde sam videla da je veliki broj umrle dece u svetu od gladi, da se ne nudi njima pomoć, a da se velika hajka, to jest alarm, da se podiga u vezi sa tom koronom. Da je to isto medijski što vi kažete, sve je instruisano.
Mi živimo danas u vreme formalne demokratije. Šta to znači? Više nemate vi careve, kraljeve, ili ako imate, oni su razvlašćeni, gde se ljudi biraju, ajde da kažem uslovno rečeno. Da bi bili birani, oni moraju da se dopadnu ljudima. I onda zato se pokušava sakriti sve ono što je loše i prvi plan izgurati ono što je dobro za te ljude. I odatle ta frenetična medijska halabuka oko svakog pitanja koje može da bude od interesa za neku političku ili drugu grupaciju. Znate, kad se neko želi napasti, onda se koriste sva artiljerija, kad se želi prikazati u dobrom svetlu, onda brani sve interese. Tako. I mi nekritički prihvatamo sve to što se govori zato što smo pod bombama svih tih vesti, pa ne razmišljamo koliko one imaju smisla ili nemaju, znate. Mi čujemo, na primjer, evo daću vezano za Kosovo, kako Amerika ima nacionalni interes oko Kosova. Pa valjda mi imamo nacionalni interes, a ne Amerika. Koji je njihov nacionalni interes oko Kosova? Ali mi o tome nismo govorili, niti se to u našoj štampi, da kažem ono zdravo razumski, kaže kakav on interes ima.
Ja se nadam samo da vaš Beogradski forum za svet ravnopravnih govori o tome, da imate priliku da tome pričate i na nekim tribinama širom sveta.
Mi upravo to radimo. Ja sam bio u septembru u Švajcarskoj na velikom skupu. Živadin Jovanović sada ide u Francusku 19.
Dopire li vaša reč do njihove javnosti?
Pa da vam kažem, ne mnogo, zato što te organizacije sa kojima mi sad, ja vam to iskreno kažem,
naravno,
one su sličnih shvatanja kao što smo i mi, dakle one su u prethodnom periodu već osuđivale taj militarizam, agresiju, mešanje u poslove.
Da kažemo, bile su na našoj strani.
Bili su na neki način na našoj, ali ne samo na našoj strani. Oni se zalažu i za druge stvari u svetu koje su na toj nekoj liniji, i to su pozitivne organizacije, i to što mi tamo pričamo, to sigurno ne ide mnogo široko, jer nije u interesu oni koji su na vlasti u tim zemljama i koji vode drugačiju politiku. A svi su mediji zavisni ili od politike, ili od novca, ili od ukusa čitalaca. Dakle, slobodni medija, izvinut ću što kažem, nema. Svi govore da mediji treba budu slobodni, ne postoje slobodni mediji.
Ja se nadam da ste došli u prvi slobodni medij, baš što se tiče Srbije. Puno hvala.
Ja sam slobodno pričao, to je najvažnije.
Hvala vam najlepše. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i bili gosti emisije od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju sa nama večeras komentarisao ambasador u penziji Rade Drobac. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Nenad Dronjak i do narednog četvrtka prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Од четвртка до четвртка. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.